такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu raidījums izskan 30. novembrī, un tā ir diena, kad atkal pie brīvības pieminekļa tiks aizdegtas svecītes, pieminot holokausta upurus. Un mūsu šodienas tēma ir holokausta vēstures pieminēšana un apzināšanās Latvijā. Mani sarunbiedri studijā šodien vēsturnieki, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vadošais pētnieks Kaspars Zellis. Labdien!
Sveiki!
Un muzeja ebreji Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis.
Labdien!
Tas fakts, kuru es vēl šai sakarā gribu pieminēt, kā ir oficiāli atvērta Mārģera Vestermaņa grāmata Cilvēcība tomēr nebija mirusi, kas ir, es gribētu teikt, mūsu holokausta pētniecības patriarha un holokaustu pārdzīvojuša Latvijas ebreja Vestermaņa kunga. Droši vien var teikt mūža darba vainagojums. Iesākumā es gribētu lūgt iezīmēt to punktu, no kura mēs pirms apmēram trešdaļ gadsimta sākām būvēt neatkarīgās Latvijas sabiedrības priekšstatu par šiem notikumiem, par šo traģēdiju. Kāda bija holokausta apzināšanās situācija, noslēdzoties padomju posmam?
Padomju okupācijas periodā mēs nevaram runāt par holokausta pētniecību, lai gan jau 44. 45. Gadā tika publicēti, teiksim tā, publicistiskā žanra teksti par holokaustu, Anne Saksas un Jāņa Sudrabkalna, esejas vai kā tos var raksturot, un tad 45. Gadā iznāca ārkārtējās komisijas ziņojums, kur tai skaitā bija atsevišķa sadaļa par holokaustu, un kur bija arī acu liecinieku tiešā runa, un pirmoreiz, piemēram, Frīdas Mihelsonas stāsts tur parādījās, bet nekādas pētniecības nenotika, bija piemiņa, kā sociālais process, tika veidoti memoriāli, un ir jāsaka, ka pirmais pētnieciskais teksts par holokaustu mūsdienu Latvijas historiografijā tiesa gan ir tehniski tapis okupācijas posmā. 88. Gadā Andrievs Ezergailis publicēja vēl LPSR Zinātņu akadēmijas rakstu par Arāja komandu, kas bija nopietns pētījums, un turklāt uzreiz par tematu, kas ir ļoti problemātisks un kas arī padomju historiografijai bija problemātisks un neīpaši tīkams. Tad atšķirībā no mūsdienu Krievijas propagandas, kas uz katru stūra runā par kolaborantiem vietā un nevietā, padomju diskurss par Otro pasaules karu un noziegumiem maz runāja par kolaborāciju. Un no šī Ezergaiļa 88. Gada raksta mēs varam droši vien skaitīt mūsdienu jau arī brīvās Latvijas holokausta historiografiju.
Nu jā, ja mēs skatāmies uz to padomu vēsturi, tad mēs tik tiešām redzam pēc kara gados 44. 45. Gadā, ka mums parādās šie noslepkavoto ebreju pieminēšanu, pēc tam sakarā ar antisemītismu uzplaukumu pašā padomu savienībā ebreji, protams, pazūd un viņu vietā nāk anonīmi šī padomju civiliedzīvotāji vai padomju patrioti, teiksim, masa, ar kur tiek nosaktas ļoti dažādas civiliedzīvotāji, tā skaitā arī ebreju, romu, jā, un citu kategorijas. Vēlāk arī tas jautājums par vietējo iedzīvotāju līdzdalību, viņš tik tiešām tiek noklusēts, jo, kā zināms, visi padomju pilsoņi gaidīja padomju armijas atgriešanos un ar...
Puse cīnījās pašķirānos.
Tieši tā, un vācu fašistisko iebrucējiem sadarbojās Sauiņa buržuāzisko nacionalistu, kur tagad lielāko tiesa sēž ārzemēs un tur veic savu graujošo darbību. lielā mērā tās publikācijas, kas tapa un tika izplatītas gan Latvijā, gan ārzemēs, bija ar tādu propagandistisku piesitienu, ja, lai šo trimdas atsevišķu cilvēkus, dažus ļoti pelnīti pat, apvainotu sadarbībā gan ar Vācu okupācijas varu, gan ar līdzdalību holokaustā. Praktiski tās ziņas padomu laikā par holokaustu, par to, ka notika šī masu iznīcināšana, ja galvenokārt varēja tik tiešām uzzināt no šīm VDK kurētajām brošūrām.
Vēl viens moments, ko es gribētu atgādināt tiem, kuri varbūt nezina tik daudz par šo tēmu, ka Andrievs Ezergailis arī bija trimdas vēsturnieks, nevis padomi Latvijas vēsturnieks.
Bet šajā gadījumā viņam bija pieeja strādāt Latvijas arhīvos, un to materiālu, ko viņš ieguva, viņš tik tiešām uzrakstīja balstoties uz Latvijas materiālu. Būtībā šis darbs ir ļoti novatorisks. Mums liekas, ka arī holokausta rietumos bija kaut kāda pārpētīta tēma, bet būtībā holokausta izpēta rietumos bija, teiksim, dažus gadus iepriekš tikai sākusies. Un lielāko tiestā tendējās uz to saucamo koncentrācijas nomeķņu pieredzi, jo tas, kas notika austrumu frontē, šis ložu holokausts, tur nebija nekādu datu, un Andrievs Ezergailis bija pirmais, kuram bija pieeja arhīviem aiz Zelsa priekškare, kurš varēja paskatīties un spriest par to, kā tad notika šī ebreja iznīcināšana ārpus koncentrācijas nometnēm, kur, ja mēs atceramies, aizgāja bojā tomēr 1/3 no visiem ebrejiem.
Un par tām brošūrām, jā, nu tā arī ir droši vien tēma, kura visdrīzāk arī ir pētīšanas vērta, kā Padomju Savienības Valsts drošības komiteja darbojās attiecībā pret latviešu un arī citu Padomju Savienības rietumdaļas tautu trimdu. Pats atceros, manuprāt, mums mājas bibliotēkā bija tāda brošūriņa, kas saucās Kas ir Daugavas vanagi? Nu, un tur bija Daugavas vanagi nepārprotami tēloti kā tie, kuri ir šāvuši un dzinuši pie bedrēm pašrocīgi un tā tālāk.
Šai ziņā ir interesanti paskatīties, ka paralēli iznāk lūk šīs brošūras, ka bija trīs, man liekas, politiskie bēgļi bez maskas, kas ir Daugavas vanagi un vēl kā trešā bija, kas ir orientēts uz ārzemju auditoriju. Un arī bija angļu tulkojumi un paralēli Vestermaņa kungs strādā pie dokumentu krājuma Mēs apsūdzam, kur viņu vispirms maigi un tad vēlāk netik maigi mēģina piespiest samazināt sadaļu par holokaustu un dokumentu izslēgt, jo lūk kāpēc ir jāakcentē tieši ar ebrejiem saistītie sižeti. Un tas notiek vienos tās pašos gados 63. 64. Gadā. Un ir jāsaka, ka šīs brošūras arī kaut kādā ziņā veidoja rietumu pētnieku priekšstatus par holokaustu.
Viņi joprojām, es domāju, veido un ļoti daudz, ko mēs redzam, ir aizgūmi no šīm brošūrām. Piedomam, kas ir interesanti, ļoti daudzi holokausta pārdzīvojušie. Viņi lielā mērā arī savas atmiņas balstīja uz šiem materiāliem. Faktiski cilvēks, kas ir atradies geto vai, teiksim, vēlāk Kaizervaldes vai citā koncentrācijas nometnē, tas viņa redzesloks bija ļoti šaurs. Un vēlāk mēģinot izstāstīt šo savu stāstu, bieži vien šīs čekas izdotās brošūras, uz kurām tad cilvēki balstīja arī savas atmiņas, pieņemot tās gandrīz vai kā savējās, tās mēs ļoti labi redzam. Šajos atmiņu stāstos parādās tie sižeti, kas nāk no šīm brošūrām.
Un runājot par to, kā tad holokausts tika pieminēts konkrēti padomju Latvijā, jā, tās noziegumu pastrādāšanas vietas tika iezīmētas, bet to īsti nevar salīdzināt ar tiem mērogiem, kā tika iemūžināta toreiz kritušo sarkanarmiešu, dažādu padomju pretestības dalībnieku un tā tālāk piemiņu.
Var un nevar salīdzināt. Bija, teiksim tā, vairākas plūsmas šeit iemūžināšanā. Bija iemūžināšana, ko veica upuru radinieki vai tuvinieki, vai nu dažās vietās tomēr rekonstituējās ebreju kopienas, un tur mēs redzam, tā bija tāda diezgan tradicionāla ebreju kultūras ietvaros pieeja. Bieži vien cilvēki tika pārbedīti no šīs nošaušanas vietas uz ebreju kapiem, viņiem tika uzlikts piemineklis visbiežāk ar uzrakstu vienā no ebreju valodām, senebreju vai idišā. Respektīvi, tas bija tāds objekts, kas ir adresēts lielā mērā pašiem ebrejiem. Un vieta mežā bija mazsvarīga. Tad bija pieminēšana, ko veica oficiālās valsts institūcijas. Un tur 46. 47. Gadā notika tāds normativizēšanas process, bija speciālā pavēle par sarkanarmiešu pretestības kustības dalībnieku un civiliedzīvotāju kapavietu sakārtošanu. Tieši šī procesa ietvaros tika veidotas tās padomju karavīru kapsētas, ko mēs zinām daudzos Latvijas novados. Tur visbiežāk tie pieminekļi bija ļoti tādi vienkārši, primitīvi, bija paraugu katalogi, kā tiem sarkanarmiešu pieminekļiem jāizskatās. Ar holokaustu upuriem bija grūtāk, jo viņiem nebija tādu paraugu katalogu, un tur katrs darīja, ko grib. Piemēram, mums ir dokuments no 47. Gadā Ventspilī, raksta, ka ziniet, mums vispār neizdevās atrast to noslepkoto ebreju tautības iedzīvotāju masa kapu vietu, un tur, kur viņi tika noslepkoti tajā mežā, tā teritorija tagad pieder kaut kādai karaspēka daļai, un visi sakot, varbūt mēs to naudu varam iztērēt piemineklim sarkanarmiešiem. Un tad faktiski tas process turpinājās līdz 40. Gadu nogalē, un tad nākamais vilnis bija jau oficiālais vilnis 50. Gadu nogalē. No vienas puses tas bija saistīts ar divām gadskārtām, padomju Latvijas dibināšanas pēdiņas gadskārtu 58. un padomju varas atjaunošanas gadskārtu pēdiņās 60. Gadā. Un tad lielā skaitā tika šīs vietas iemūžinātas, tie jau bija padomju pieminekļi, bieži vien bez uzrakstiem ebreju valodā, bet nu, tas bija atkarīgs no vietas. Teiksim, Jēkabpilī 58. Gadā uzlika pieminekli ar Dāvida zvaigzni, un kur arī krievu tekstā bija vārds ebreji. Un arī šī procesa ietvaros tapa, piemēram, memoriāla Salaspilī, kas arī ir viens interesants piemērs un bez šobām, protams, izcils mākslas objekts. Un tieši 60. Gados, ja tīpaši Rīgā, holokaustu upuru pieminēšana kļuva ļoti politiska, jo tas saistījās ar ebreju nacionālo kustību, Padomju Savienības un Izraēlas attiecībām, un, protams, ka 67. Gadā, kad notika Izraēlas arābu karš, kur Izraēla uzvarēja, Padomju Savienība atbalstīja arābu valstis, un tad diplomātiskās attiecības tika pārtrauktas, protams, ka pulcēšanās Rumbulas mežā kļuva nevēlamas, un visbiežāk mēģinājumi tur kaut kādā organizētā veidā pulcēties nozīmē, ka tur jau cilvēku sagaidīja milicijas skolas kursanti, kas, ja notika kaut kas vairāk par lūkšanas teikšanu, uzreiz sāka cilvēkus izdzenāt, aizturēt, cilvēkus par to netiesāja, respektīvi Padomju Savienība mēģināja izlikties, ka vispār mums tur nekas nenotiek.
Tas piemineklis, kas tur tika uzstādīts Rumbulā, tas arī ir īpatnējs, nu tas ir saglabājies, var katrs arī aizbraukt un apskatīt.
Tur ir uzraksts fašisma upuriem, bet trīs valodās – latviski, krieviski un idišā, ko panāca vietēji aktīvisti, bet tur Sirpis un Āmurs. Tā teikt, dvīnis šīm pieminekliem atrodas Krāslavā, bet bez uzraksta idišā. Bet vēlāk 70. Gadu sākumā, man liekas, tur pielika klāt vēl vienu akmeni, kuru ebreju kopiena nesaglabāja, jo tas ir totāla falsifikācija, kur bija teiks, ka šeit tika nogalināti 50 tūkstoši padomju pilsoņu, politiski ieslodzītie, karagūstekņi un citi, man liekas, tā tur bija teikts. Faktiski vienīgā grupa, kas tika nogalināta Rumbulas mežā ebreji, tur vārdā nebija nosaukti.
Runājot par neatkarību atjaunojušo Latvijas valsti, es domāju, jūs man piekritīsiet, ka valsts politikas līmenī tā bija adekvāta, tātad jau faktiski neatkarības atjaunošanas procesā tika noteikta oficiālā piemiņas diena un parādās muzeji, ievērojot to vispārējo finanšu iespēju situāciju. Tie, protams, bija pietiekami trūcīgi apstākļi un daudz, kas bija atkarīgs no šo muzeju veidotāju entuziasma, bet vismaz tas notika. Kā jūs varat komentēt to Latvijas valsts politiku šai sakarā?
Nu, ja jāsaka atklāt, tad man liekas, ka tā bija tāda diezgan virspusēja, jo principā diena tika noteikti un ar to likās, ka visi darbi ir padarīti. Man tieši arī palaimējās studēt vēsturi. 90. Gadu sākumā mums faktiski nebija nekāda kursa par holokaustu un pirmo reizi par holokaustu Latvijā. Es laikam izdzirdēju tik tiešām no Marģera Vestermaņa, kurš kā vieslektors tika pieaicināts maģistru studiju kursā lasīt lekciju kursu par holokaustu, un tas ir faktiski 90. Gadu jau vidus. Un pirms tam ir tāds zināms klusums par to visu. Lielā mērā šis laiks tā ir konkurence par šo upuru vietu un upuru simbolu, jo nāk mūsu vēstures atgriešanās un tad faktiski rodas šīs stāsts par to, cik liels ir bijis padomju terors pret latviešiem. Latviešu terora apzināšanās lielā mērā pārklāja citu ciešanas. Un, protams, parādās šeit galvenie cietēji ir latvieši, un tad visas pārējās grupas mums ir mazsvarīgas.
Es arī atceros pastkartīti, kas kaut kādā veidā nonāca uz mana galda šeit Latvijas radio, un tur bija rakstīts 1941. gada 14. jūnijā krievi izveda uz Sibīriju 14,000 latviešu. Tātad šis absolūti etniskais iekrāsojums – latvieši tie ir upuri, un kādi citi, kurus arī vēlams nosaukt vārdā, pēc etniskās piedarības ir pāridarītāji.
Tas, zināmā mērā, arī kalpoja kā attaisnojums tam, kas vēlāk notika ar ebrejiem. Tas, man liekas, arī šodien vēl daudz cilvēku galvās pastāv.
Jā, jo piedod, jo atmiņa kremt tomēr. To, ka tas ir bijis ļoti slikti, tas, protams, rada neērtības izjūtu.
Tas ir, starp citu, arī ļoti saprotami, jo mēs jau mēģinām radīt pagātni, kurā mēs justos ērti, jo neērti pagātne mums liekas, ka mums traucē dzīvot, bet tai pašā laikā mēs no viņas neko nemācamies no šīs skaistās bildes, ko mēs uzburam, un faktiski kaut kādu kustību vairāk vai mazāk holokausta izpratnē, holokausta izpētē. Sākas tikai ar 2000. Gadiem, kad mums tik tiešām parādās durvis vaļā uz transatlantiskajām organizācijām, integrācija šajās organizācijās, kur mums tiek pateikts diezgan skaidrā valodā, ka kamēr netiks pārskatīts dažas mūsu vēstures lapus, tikmēr tās durvis var arī aizvērties. Tika ļoti daudz, kas izdarīts holokausta izpētē, un īpaši holokausta izpētē Latvijas laukos provincē. Bet, ja mēs paskatāmies uz šiem pētījumiem, tad viņi vairāk vai mazāk balstās uz, varētu mēs saukt to par tādu aizergaiļa izstrādāto teoriju, ka Latvijā nebija bezvācu holokausta. Un tas atkal, man liekas, veidoja mums kaut kādu to aizsargu barjeru, ka bez vāciešiem mēs nekādā gadījumā nebūtu tos ebreju šāvuši. Tātad parādās mums kaut kāds negatīvais vāciešu tēls, un tie labie latvieši, kas tur ir dzīvojuši, pēkšņi paņem plintis un dodās šaut ebrejus.
Kas tiešām tā ir, mēs varam pieņemt, ka ja pastāvētu Latvijas valsts, kāda tā bija, es tā atļaušos pieņemt, Latvijas valsts nebūtu nekad darījusi neko tādu, kas notika nacistu okupācijas gadījumā.
Pilnīgi tev piekrītu, un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies kaut vai uz citu valstu piemēriem, kuras zaudēja savus neatkarības, viņas līdztekus tam zaudēja arī būtībā savus ebreju kopienas. Un vienīgā kaut cik laikam normāla pretreakcija, ģenerālais streiks, tas bija Nīderlandē, kurš protestēja pret ebreju deportācijas koncentrācijas nometnēm.
Es domāju, ka lielāka problēma ir tas, ka, piemēram, ja mēs palasīsim policijas priekšnieku ziņojumus, tad mēs tur redzēsim, ka absolūtais vairākums to cilvēku, kas piedalās holokaustā, bija brīvprātīgie, un viņi lielākoties nenāca no pērkonkrusta vai ultralabējo korporāciju aprindām. Teiksim, Daugavpils policijas priekšnieka ziņojumā viņš raksta, ka tur pieteicās daži cilvēki, kurus es būtu drīzāk domājis redzēt sarkano atbalstītāju rindās, bet tomēr netrūka cilvēku, kas uzņēmās šo smago atbildību pildīt šo nepatīkamo darbu, zinot, ka viņi ar to kalpo visai sabiedrībai.
Jā, no visa šī mēs redzam, cik patiešām tas ir problemātiski sabiedrībai kopumā pieņemt šo vēsturi, neko no tās necenzējot, un pieņem to, ka tā ir problēma, kuras risināšana ir svarīga mūsu sabiedrības politiskajai, politiski psiholoģiskajai veselībai joprojām.
Es domāju, ka ir svarīgi, ja mēs runājam par 90. Gadiem, atcerēties, ka tomēr 90. Gada 19. Septembrī, daži mēneši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ir augstākās padomes deklarācija, par antisemītismu un genocīdu nosodījumu, kur tai skaitā runā arī par kolaborāciju, un ka pirmie pieminekļi, kas parādās pēc atmodas vai vēl atmodas periodā, daļu no tiem inicijē vai liek vietējie vēsturnieki, novadpētnieki, muzejnieki, skolotāji. Un es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo piemiņa par holokaustu 90. Gadu sākumā arī bija daļa no atmodas diskursa par patiesības runāšanu. Ka lūk ideja par to, ka ir patiesība, tā varbūt nepatīkama patiesība, bet mums tā patiesība ir jāstāsta, ka padomju okupācijas gadi bija ne tikai apspiešanas gadi un represīvu gadi, bet arī vispirms melu gadi, jā, jo tie cilvēki, kas uzauga 70. 80. Nepiedzīvoja masveida represijas, bet piedzīvoja milzīgus melus sev apkārt. Viņi uzskatīja, ka mums nav vajadzīgi saldi meli par mūsu pagātni, ka mēs esam pietiekami nobriedusi sabiedrība, lai mēs varētu godīgi runāt par savu vēsturi. Tad varbūt svārsts pavirzījās uz to pusi, ko raksturoja Kaspars, un tad tagad iespējams iet atpakaļ jau krietnu laiku, mēs varam teikt, 20 gadus atkal uz to patiesības stāstīšanas un runāšanas pusi.
Te visdrīzāk apliecinājums ir tās izpausmes, kas parādās jau mūsu gadsimtā, un kas ir saistītas vairs ne ar valsts oficiāli pildīto pienākumu, bet kas ir sabiedriskas iniciatīvas, arī privātas iniciatīvas. Žaņa Lipkas memoriāls, kas es pieļauju, nebūtu tomēr tapis, ja nebūtu tie cilvēki, kuri pirmkārt jau Māris Gailis, ar savu organizatorisko līdzdalību, kas to memoriālu veidoja un uzturēja, un uztur joprojām. Un tad arī šī tradīcija, kura pastāv no 2016. Gada, pirms tam, atzīmējot apaļu gadskārtu, bija nozīmīga izstāde okupācijas muzejā, kur, Ilja, jūs bijāt viens no līdzautoriem kopā ar Uldi Neiburgu.
Bet bija arī izstāde Latvijas traģēdija, kas arī bija okupācijas muzejā, ko mēs veidojam kopā ar Ritvaru Jansonu. Bet es domāju, kas ir svarīgi, kad mēs runājam par iniciatīvām, gan muzeju ekspozīcijas, gan tie pieminekļi bieži vien bija privātpersonu iniciatīvas, kuras tad cilvēki, kam bija kaut kāda teikšana vai nauda, diezgan, kā mēs saprotam, niecīga 90. Gados vai 2000. Gadu sākumā, vai resursiem kaut kādiem viņi varēja to attīstīt. Teiksim, pirmā ekspozīcija par ebreju vēsturi Novadu muzejā tapa Bauskā Aigars Surtāns, to izveidoja 90. Gadu vidū. Tā bija viņa iniciatīva. Vai tas, ko Andris Tomašūns ir darījis, lai pētītu holokausta Jelgavā, Jelgavas ebreju vēsturi. Arī ceremonijas, kas notiek novados, Preiļos no 2004. Gada, ko uztur vietējais muzejs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un galu galā vēsturnieku komisija, kur jā, no vienas puses bija spiediens vai, nu, teiksim tā, iedvesma no mūsu Eiropas partneriem, bet atradās vēsturnieki, kas gribēja uzņemties šo te izpēti. Latvijas sabiedrībā izrādījās, ka ir potenciāls iesaistīties šīs tēmas izpētē.
Nu jā, katrā ziņā mēs varam konstatēt, ka tais būtiskajos sabiedrības segmentos, kas ir profesionāli vēsturnieku, kas ir politisko lēmumu pieņēmēju visdažādākajos līmeņos, es teiktu, arī preses žurnālistu lokā tā izpratne ir adekvāta. Nu, cita lieta ir ar sabiedrību kopumā, protams, un es esmu diezgan pārliecināts, ka 1. 2. Decembrī kādu vienu, divas ziņas es no kāda klausītāja saņemšu par to, ka Līniņa atkal tu tiem žīdiem pakalpo. Pēc katra holokaustam veltītā raidījuma kāda viena, divas, nevairāk, bet tādas pienāk. Teiksim tā, nopietnāka lielāka sabiedrības daļa ir tā, kas faktiski ir apmēram tais pašās pozīcijās kādās, liela daļa Latvijas sabiedrības, kā mēs no vēstures viedokļa varam konstatēt, bija holokausta notikuma laikā. Tas uz mums neatiecas. Ebreji, lai tad viņi paši ar to nodarbojas, tie ir viņi, tās ir viņu problēmas. Mums, latviešiem, ir pašiem, kā Kaspars jau atzīmē, milzums savu ciešanu, mēs ar tām nodarbosimies, tā nav mūsu darīšana. kas ir noticis tajā laikā ar ebrejiem. Kā ir ar aptaujām, ar kaut kādu statistiku, es neesmu sekojuši?
Statistika ir sociālās atmiņas monitorings, kur tie dati mums vairāk vai mazāk liecina par kaut kādu iešanu pareizajā virzienā, bet tomēr kopējā tendence, ko es jūtu arī bez kaut kādām aptaujām, ir tas, ka tajā otrā pasaules kara notikuma, tai skaitā arī holokausts, tarp citu arī deportācijas, tas pamazām pārvirzās kaut kādā otrajā plānā. Tās vairs nav tēmas numur viens, kā tas bija vēl gadus 5-10 atpakaļ. Viņas aizvien mazāk interesē cilvēks, aizvien mazāk interesē jauno paaudzi, jo tā jau liekas ir kaut kāda teiksmaina senatne. Tas ir to, ko atmiņas teorētiķi, piemēram, uzskata, tā ir tā pāriešana no komunikatīvās atmiņas jau kultūras atmiņas laukā. Komunikatīvā atmiņa pastāv aptuveni 80-100 gadu laikā pēc notikumiem, kad ir dzīvi vēl tiešie acu liecinieki. Un kad šī atmiņa un vēsture atrodas tādā nemitīgā transformācijas procesā, cilvēkiem liekas, ka viņu atmiņa ir kaut kas, kā saka, akmenī iecirs, kas nemainās. Tas tā nav, mums atmiņas mainās nepārtraukti, un mēs viņus pārkārtojam atbilstoši valdošajiem vējiem, gan kultūras produktiem, kas parādās un tā tālāk un tā joprojām. Un tad pienāk, jā, laiks, kad dzīvi acu liecinieki aiziet, mums parādās pirmkārt kaudze jaunu problēmu, svarīgu notikumu, par kuriem reflektēt, par kuriem nāk jau nākošā paaudze, kuriem liekas, ka viņu tās pieredzes ir daudz svarīgāks nekā tās iepriekšējās paaudzes pieredzes, un tad šie stāsti atbīdās malā un kļūst vairāk par tādiem stāstiem par it kā šo teiksmaino senatni, ja, kas noticis jau kaut kad ļoti, ļoti sen.
Mēra un raganu kāvu laikos.
Apmēram.
Te mums ir jāsaprot, ka lielākoties, es domāju, ka šodien Latvijas sabiedrībai, protams, ka arī tagadēja politiskie notikumi kaut kādā ziņā aizēno, gan atsliecinieku aiziešana, gan tas, ka 35 gadus mēs ļoti daudz runājām par vēsturi, un jūs zināt, ka Latvijas sabiedrības daļā ir tāds sentiments, ka beigsim runāt par vēsturi. Tā ir diezgan dīvaina ideja.
Par vēsturi var runāt tikai tā, ja tā patīk mums.
Jā, vai runāsim par tādu, kas mums patīk, vai nerunāsim vispār, jo mums ir jāvirzās uz nākotni. Bet es domāju, ka arī ir viena svarīga lieta, runājot par šo te attieksmi, runājot par to, kam pakalpo liniņš, ka mūsu vēsture vēl joprojām tiek stāstīta kā kungu un kalpu vēsture. Patiesībā tas ļoti labi iederās dekoloniālajā optikā un vaukismā, un tas, par ko teiksim, daļa Latvijas sabiedrības ļoti kritiski izsakās, bet patiesībā bieži vien mēs Latvijas vēsturi skatāmies caur šādu prizmu, ka mēs nevaram runāt par Latvijas sabiedrību, mums obligāti tā sabiedrība kaut kā ir jāhierarhizē un jāsaprot, kas kam tur noderīja pāri, jo visa mūsu vēsture ir stāsts par to, kā kāds kādam ir noderījis pāri. Un kaut kādā ziņā, man liekas, tā ir problēma, ko vēsturnieki mēģina labot un ārstēt, runājot par to, ka mūsu vēsture ļoti sarežģīta un ka mūsu reālā vēsture nav glaimojoša nevienam vai tieši otrādi var kalpot par labu visiem, bet es domāju, tas ir svarīgs aspekts.
Jā, es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Mums ir jārezumē mūsu saruna. Tas, kas man iekrita prātā, lūk par šo izjūtu, ka mums ir vajadzīga patīkama vēsture, jo mūsu nākotne taču, acīm redzot, būs patīkama. Un es domāju, ka tieši šī brīža notikuma mums rāda, ka nākotne nav ar garantiju patīkama. Līdz ar to, skatoties vēsturē uz tiem sāpīgajiem punktiem un problemātiskajiem punktiem, mēs sevi skolojam nākotnei, kura ar lielu iespējamību nebūs rožaina.
Es domāju, ka ir svarīgi, pat ja tā nebūs rožaina, lai tā nebūtu kaunpilna. Es domāju, par to mēs gan esam atbildīgi kā sabiedrība. Tāpēc mums ir vajadzīga vēsture, lai mēs kaut ko saprastu par sevi un domātu un reflektētu par to, kā mums ir jārīkojas nerožainojas mūsu vēstures posmos.
Tieši tā, un ar tādu secinājumu es tad arī gribu noslēgt mūsu šodienas raidījumu un saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vadošajam pētniekam Kasparam Zellim un Muzeja ebreju Latvijā vadītājam Iļjam Ļenskim. Paldies!
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 Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.